Λοιπόν, είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, το παγκόσμιο ραδιόφωνο, η φωνή της Ελλάδας που κρατάει από πάρα πολύ παλιά και ήταν η φωνή επικοινωνίας των Ελλήνων της Διασποράς κυρίως και των ναυτικών που έπιαναν το σήμα με τόσο μεγάλη αγωνία και τόσο μεγάλη λατρεία για οτιδήποτε έχει σχέση με την Ελλάδα μέσα από τα βραχεία κύματα, τα οποία δυστυχώς πλέον δεν υπάρχουν στη μορφή που υπήρχαν τότε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον έχουμε μπει σε μοντέρνους καιρούς, δυστυχώς, έχοντας απεμπολίσει το ένδοξο παρελθόν, διαδικτυακά και βέβαια και μέσα από τις τηλεοράσεις που πλέον παίζουν και τα κανάλια ήχου της ΕΡΤ. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ όμορφο, ωραίο πρόγραμμα και έχουμε εδώ και στην παρέα μας μία εκλεκτή παρουσία και θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο, ξέρετε, το έχουμε ακούσει πιο πολύ, το έχουμε προσπεράσει, ενδεχομένως να έχουμε και μια λάθος αντίληψη για το τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο όρος. Όρος, ποιος όρος, έτσι, οι σαλταδόροι. Θα μιλήσουμε για τους σαλταδόρους της Αθήνας, για τους κινδύνους που ελόχευαν τότε, ακόμα και για τη ζωή τους, με αφορμή το γεγονός ότι βρίσκεται σε διαθεσιμότητα, έχει κυκλοφορήσει ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Κορώνα γράμματα, οι σαλταδόροι της Αθήνας». Και έχουμε εδώ την δημιουργό του ντοκιμαντέρ, την Κατερίνα Κατσάρη. Καλημέρα, Κατερίνα.
Καλή σας μέρα.
Τι γίνεται?
Πολύ καλά.
Μας ήρθες από μακριά, σε πιάσε κίνηση, τι είναι, λίγο αγχώδης η ώρα αυτή?
Ναι, ήρθα λίγο από τον Πειραιά, έρχομαι.
Α, ωραία.
Ναι.
Λοιπόν, θέλω να κουβεντιάσουμε μαζί για πολλά και διάφορα πράγματα, να μιλήσουμε για τους σαλταδόρους, να εξηγήσουμε λεπτομέρειες από τη δράση τους, να πούμε ότι δεν είναι τόσο παρεξηγημένο όσο ακούγεται αυτό το είδος, γιατί και στην πορεία η λέξη σαλταδόρος, ξέρεις, έχει λίγο, ας το πούμε, ποινικοποιηθεί. Είναι μια παρέα λοιπόν πιτσιρικάδων, οι οποίοι δρούν σε διάφορες συνοικίες, λαϊκές συνοικίες, κυρίως προσφυγικές συνοικίες, στην Κοκκινιά, σε διάφορες φτωχογειτονιές του Πειραιά, στο Βύρονα, στην Κεσαριανή, στην Νέα Φιλαδέλφια. Πιτσιρικάδες ηλικίας 12 με 18, 19 ετών. Τι λέει ακριβώς το κομμάτι της έρευνας που έχεις κάνει?
Ναι, οι περισσότεροι σαλταδόροι ήταν από 12 ως 18 χρονών. Βέβαια, ψάχνοντας, έχω βρει ότι υπήρχαν και κάποιοι πιο μικροί, και 9 χρονών έχουμε δει, δηλαδή και παιδιά, δεν ήταν μόνο έφηβοι, αλλά και παιδιά. Το λέει πιο χαρακτηριστικά η Άλκη Ζέγκη στο Μεγάλο Περίπατο του Πέτρου, όπου ο καλύτερος φίλος του Πέτρου είναι ο Σωτήρης, ένας 9χρονος σαλταδόρος. Τα παιδιά αυτά, ουσιαστικά τα περισσότερα από προσφυγικές οικογένειες, όπως είπαμε, προσπαθούσαν να αντικαταστήσουν το αρσενικό κομμάτι της οικογένειας που έλειπε, ή γιατί είχε πεθάνει στον πόλεμο, είτε γιατί ήταν στον πόλεμο, και προσπάθησαν ουσιαστικά τι να κάνουν, να επιβιώσουν. Θέλανε να ζήσουν. Την εποχή λοιπόν της κατοχής, το ξεκίνημα των, η δράση μάλλον των σαλταδόρων ξεκινάει από το 1941.
Και εκτυλίσσεται μέσα στην περίοδο του Μεγάλου Λοιμού της Αθήνας, έτσι.
Ναι.
Όπου ένα κομμάτι Κουραμάνας ήταν κάτι πολύ δυσέβρετο, ήταν σαν να έμπαινε σε ένα παλάτι, έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος τα πραγματικά δεδομένα της εποχής εκείνης. Γιατί τώρα σε αντιδιαστολή με αυτό που λέμε, τι γίνεται, είμαστε σε δύσκολες περιόδους, πεινάμε, που όντως έχει κάποια σοβαρά στοιχεία και αυτό, εκείνη την περίοδο πέθαινε ο κόσμος από την ασιτία. Έτσι έχουμε δει εικόνες σε ντοκιμαντέρ, έχουμε παιδιά δυσκελετωμένα και μεγαλύτερο σε ηλικία, γυμνούς παρατημένους να τους παίρνει το κάρο του Δήμου και να τους πηγαίνει στο τέλος της όλης ιστορίας, δυστυχώς.
Και το πιο τρομερό ήταν ότι κάποιους δεν τους έπαιρνε καν το κάρο, γιατί τους κρύβανε, γιατί θα κρατούσαν το δελτίο οι οικογένειες για να έχουν ένα επιπλέον φαγητό.
Ναι. Πόσο τραγικό. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Κατερίνα, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή τι σε έπιασε ξαφνικά, λες, α, τι ωραίο θέμα, θα κάτσω να γράψω ένα θέμα ή να φτιάξω ένα ντοκιμαντέρ για τους σαλταδόρους. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι η πληροφορία που έχουμε για τη δράση των σαλταδόρων δεν είναι και ιδιαίτερα μεγάλη. Ένα-δύο βιβλία, του Δημήτρη Ψαθά που αναφέρονται μέσα, φυσικά το βιβλίο του Ξενοφόντα Φιλέρη, όπου ουσιαστικά μιλάει ο ίδιος για όλα όσα έζησε εκείνη την περίοδο, και πολύ λίγες εικόνες και πολύ λίγα δημοσιεύματα. Άρα έρχεται να δώσει ένα φως σε ένα αδικημένο κομμάτι της αντίστασης, και λέω της αντίστασης γιατί μετέπειτα όλο αυτό το κομμάτι μεταφράστηκε και σε πραγματική αντίσταση. Οι περισσότεροι από τους σαλταδόρους πέρασαν στη νεαμική αντίσταση, και αυτό είναι ένα δεδομένο ιστορικό το οποίο δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει. Λοιπόν, τι σε έπιασε και ξεκίνησες να κάνεις όλη αυτή την ιστορία?
Λοιπόν, το ντοκιμαντέρ αυτό έγινε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας που έκανα για το ΕΑΠ στη Δημόσια Ιστορία. Οπότε ήθελα να βρω ένα θέμα το οποίο μέχρι τότε ξέραμε πάρα πολύ λίγα πράγματα και τα οποία ήταν διάσπαρτα, είτε σε ταινίες είτε από βιβλία, διάσπαρτα. Ήθελα λοιπόν όλο αυτό να συγκεντρωθεί για να δώσω φωνή σε αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους η επίσημη ιστορία τους είχε λησμονήσει.
Ναι.
Αυτό ήταν ο λόγος ο οποίος έκανα το ντοκιμαντέρ.
Σε ένα κομμάτι του ντοκιμαντέρ, και είναι συγκλονιστικό αυτό που λέει ο Γιάννης Φιλέρης, ένας από τους ανθρώπους που συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ και μιλάει και για τον Ξενοφόντα Φιλέρη και για όλη την αγωνιώδη προσπάθεια των παιδιών τότε να ζήσουν, λέει αυτό, ότι η ιστορία με τους σαλταδόρους πέρασε σαν να μην έγινε ποτέ. Δεν υπάρχει μισό μνημείο, δεν υπάρχει μισή θύμηση, δεν υπάρχει από τις αρχές, τέλος πάντων δημοτικές ή οτιδήποτε, για το Βύρονα που μιλάει. Λέει, εδώ είμαστε και δεν έχει τίποτα για όλα αυτά που είχαν γίνει και είχαν στηθεί τότε στον αγώνα αυτό των παιδιών να μπορέσουν να βρουν φαγητό και στην πορεία να βγουν στην αντίσταση καταπολεμώντας το θεριό, έτσι, τους κατακτητές απ' έξω και τους ντόπιους συνεργάτες τους.
Ναι, ακριβώς. Δεν υπάρχει μνήμη. Γι' αυτό το λόγο, σε ένα δημόσιο χώρο και έχουμε ουσιαστικά έχουμε μόνο το βιβλίο του Ξενοφόντα Φιλέρη, mm-hmm. Η Σαλταδόρη του Βύρωνα, γιατί είναι ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε από έναν σαλταδόρο.
Ναι, ναι. Είναι το μόνο το οποίο αναφέρεται, ναι, αποκλειστικά στην όλη η ιστορία.
Δεν είναι κάτι έχω ακούσει, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος γράφει όλα αυτά που έζησε σαν παιδάκι στην κατοχή.
Και ναι.
Είναι το μοναδικό δηλαδή που έχουμε να πατήσουμε πάνω, να δούμε τι συμβαίνει. Όλα τα άλλα είναι ακούσματα. Τουλάχιστον έχουμε αυτό, όπως είπε ο κ. Γιάννης.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι διάρκειας μισής ώρας.
Ναι, ναι.
Έτσι. Πάμε να ακούσουμε τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Λούβαρη, το αίρισμα που μας δίνει το τρέιλερ, όπως το λέμε ελληνιστή, για να μάθουμε τι ακριβώς πραγματεύεται το ντοκιμαντέρ.
Αθήνα. Κατοχή. Ένα διαφορετικό είδος αντίστασης γεννιέται. Οι σαλταδόροι. Παιδιά και έφηβοι έπαιζαν καθημερινά τη ζωή τους κορώνα γράμματα και ρίχνοντας τον αγώνα επιβίωσης με μόνα τους όπλα, το θάρρος, τη φαντασία και την εξυπνάδα τους.
Τη λέξη σαλταδόρη την έμαθα από μικρός, από τις αφηγήσεις του θείου του Φόντα.
Ήταν ο πατέρας μου, ήταν 12-13 χρονών.
Τη ζωή τους ήταν κορώνα γράμματα κάθε μέρα.
Στη συνείδηση τη λαϊκή έχει καταγραφεί με θετικό πρόσημο, να το πω έτσι, η έννοια του σαλταδόρου, σε αντίθεση με τους μαυραγορίτες που πουλάγαν τη μάνα τους και τον πατέρα τους, δηλαδή, για το για το χρήμα, για τον πλούτο.
Να πούμε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και Κατερίνα που είναι εδώ η καλεσμένη στην παρέα μας, ότι το ντοκιμαντέρ στηρίζεται σε μαρτυρίες, μιλούν για τους Σαλταδόρους και τα όσα γνωρίζουν από πρώτο χέρι. Ο Γιάννης Φιλέρης, δημοσιογράφος, ο οποίος είναι ανιψιός του Ξενοφόντα Φιλέρη, Σαλταδόρου της εποχής. Ο Μανώλης Τζόρτζης, ο οποίος είναι γιος ενός Σαλταδόρου που έχασε το χέρι του. Έτσι, εκείνη την εποχή, προφανώς, δεν ξέρω την ακριβή ιστορία, πήρε κάποιο ψωμί και του έκοψαν το χέρι, κάπως έτσι, κοπτεύομαι.
Επίδειξε σε ένα γερμανικό καμιόνι και ένας Γερμανός πυροβόλησε και του έκοψε το χέρι.
Μάλιστα. Και ο Νίκος Ερετάκης, ο οποίος είναι μέλος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, υποψήφιος δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας με τη λαϊκή συσπήρωση και από οικογένεια με αγωνιστή του Ελλάς. Νομίζω οι πληροφορίες που έδωσε και ο Νίκος ο Σερετάκης ήταν έτσι up to the point που λέμε, με στοιχεία για το πώς κινήθηκε όλο αυτό το κομμάτι και πώς συνδέεται η ιστορία των Σαλταδόρων, για να μην είναι παρεξηγημένη, με τη μετέπειτα πορεία τους στην εθνική αντίσταση. Τώρα, το ψάξιμο προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο όταν έχεις και 100 πηγές με τις οποίες πρέπει να αναμειχθείς και να τις ανοίξεις. Ανοίγει μετά διάπλατα και δεν ξέρεις πού να το κλείσεις. Αλλά φαντάζομαι ότι στο πλαίσιο της διπλωματικής έγινε η εργασία και μετά ξεκίνησε το ντοκιμαντέρ. Έτσι κάπως έγινε.
Όχι, γινόταν παράλληλα.
Ναι.
Ναι. Ναι, γιατί πρέπει να παραδώσεις ταυτόχρονα και τα δύο μαζί, οπότε πρέπει να τα κάνω παράλληλα. Είχα κάνει όμως από πριν, είχα ετοιμάσει.
Οπότε η εργασία ήταν διπλωματική συν κάποιο βίντεο που θα την ακολουθεί.
Συν την ταινία που την ακολουθεί,
την ταινία,
ναι. Ουσιαστικά τη συμπληρώνει.
Ναι, κατάλαβα.
Ναι.
Την υποστηρίζει, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, κάποια στοιχεία τα οποία βρήκες και έτσι σε έφεραν σε προβληματισμό ή κάποια νέα στοιχεία που λες, αυτό δεν το ξέρω και πρέπει να το ψάξουμε περισσότερο, να το μεταφέρουμε στον κόσμο, γιατί αυτή είναι η δουλειά ενός ανθρώπου που ασχολείται με το ντοκιμαντέρ, να δώσει στοιχεία, να μάθει ο κόσμος πράγματα που δεν γνωρίζει. Το πρώτο έτσι, ας πούμε, εμπόδιο ή δύσβατο μονοπάτι που συνάντησες, ποιο ήταν?
Εγώ ήθελα το ντοκιμαντέρ να έχει περισσότερες μαρτυρίες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εκεί βρήκα ένα πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι δεν μιλάνε. Μιλάμε, δεν εξωτερικεύανε όλοι αυτά που μας είπε ο Γιάννης ο Φιλέρης. Ο θείος του, ο Γιάννης είχε την τύχη και τα άκουγε από το θείο του. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι δεν μιλάγανε.
Τα έθαβαν.
Mm-hmm. Ήταν εξάλλου και θεωρείται και η γενιά της σιωπή. Δεν μιλάγανε. Ο πόλεμος και όλη εκείνη η εποχή της κατοχής ήταν κάτι που θέλανε να ξεχαστεί.
Ναι.
Και έπρεπε να ξεχαστεί.
Οπότε ακούγανε από εδώ και από εκεί τι γίνεται, πας και κλέβεις, ενώ ουσιαστικά παίρνεις εκείνο που σου ανήκει. Είναι δηλαδή και το στίγμα που σε ακολουθεί και ενδεχομένως πολλοί να ήθελαν να το θάψουν, να το στείλουν μακριά αυτό, να μην υπάρχει.
Έτσι έπρεπε να γίνει τότε. Έτσι έπρεπε να γίνει. Και μην ξεχνάμε ότι το χειρότερο ήταν το μετά. Ο Μανώλης ο Τζόρτζης λέει κάποια στιγμή ότι ενώ ήταν πάρα πολύ καλός σαν οδηγός, δεν μπόρεσε να πάει σε μια υπηρεσία, γιατί το παρελθόν του πατέρα του τον εμπόδιζε.
Ναι, είχε φάκελο.
Είχε φάκελο.
Είχε φάκελο λόγω του μπαμπά του. Και βέβαια όλα αυτά τα οποία ακολούθησαν γύρω από τους αγωνιστές και τις μάχες που έδωσαν είναι όπως το περιγράφεις. Λοιπόν, θέλεις να ξεκινήσουμε μαζί να μας πεις λίγο την δράση των Σαλταδόρων, δηλαδή πώς ξεκινούσε αυτή η παρέα, ήταν ανοργάνωτη, ήταν 2-3 πιτσιρικάδες, μετά οργανώθηκε, δηλαδή όλο αυτό το οποίο συνειδητοποίησες εσύ μέσα από το πλαίσιο της έρευνας για την λειτουργία, τον τρόπο λειτουργίας των ομάδων αυτών.
Ναι, λοιπόν, οι Σαλταδόροι ξεκίνησαν στην αρχή δειλά-δειλά, ορμόμενοι από την πείνα,
ναι,
ξεκάθαρα, και σιγά-σιγά άρχισαν να γίνονται ομάδες, όπου οι ομάδες αυτές μετά πήραν αρμοδιότητες, δηλαδή υπήρχε κάποιος ο οποίος ήταν αρχηγός, άρα ήταν πιο γρήγορος, ήταν πιο ικανός, τον βοηθούσε ο σωματότυπός του να μπορέσει να πηδάει στα γερμανικά και στα ιταλικά καμιόνια να κλέβει πράγματα. Οπότε μετά υπήρχε κάποιος που φύλαγε τσίλιες, μην τυχόν και να μπορούν να... μην τυχόν και τους δει κάποιος. Υπήρχε μετά μια ιεραρχία. Συνήθως ανέβαινε ένας στο φορτηγό, όταν μιλάμε για φορτηγό, ανέβαινε πάνω. Αυτό γινόταν τα πρώτα χρόνια της κατοχής. Ανέβαινε λοιπόν ένας επάνω στο φορτηγό, πέταγε ό,τι έβρισκε στην καρότσα του φορτηγού. Από κάτω ήταν νεαρά παιδιά, τα οποία φτιάχνανε σαν αλυσίδα και ο ένας τον άλλον δίνανε τα πράγματα. Και αρχίζαν μετά, κρυβόντουσαν στα στενά και στα δρομάκια να μπορέσουν να μοιράσουν αυτά που βρήκανε.
Αυτό βέβαια έκρυβε και μεγάλους κινδύνους, έτσι. Γι' αυτό άλλωστε και ο τίτλος του ντοκιμαντέρ είναι «Κορώνα γράμματα», γιατί ουσιαστικά αν τους έπιαναν, έπαιζαν τη ζωή τους κορώνα γράμματα.
Έχω βρει πολλές αφηγήσεις που περιγράφονται σε διάφορα βιβλία, όπου οι Σαλταδόροι βρήκανε φρικτό θάνατο. Φρικτό θάνατο.
Και μιλάμε για ανήλικα παιδιά.
Για ανήλικα παιδιά και χωρίς κανένα δισταγμό οι Γερμανοί.
Ναι.
Κανένα δισταγμό. Τι γινότανε. Αρχικά δεν είχαν καταλάβει, ούτε οι Ιταλοί, ούτε οι Γερμανοί είχαν καταλάβει ότι κάποιος τους κλέβει τα πράγματα. Οπότε δεν είχαν κάποιον στην καρότσα, δεν είχαν κάποιο φύλακα. Στην πορεία, όταν άρχισαν να χάνουν διάφορα πράγματα, βάζανε έναν σαν φρουρό. Ο οποίος φρουρός δεν ήταν φανερός. Λέγεται ότι κάποιος Σαλταδόρος πολύ γεροδεμένος δεν τον είδε το φρουρό και μέσα στο να πετάξει τα πράγματα πέταξε και τον φρουρό. Αυτό δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Συνήθως όμως το καλύτερο που μπορούσε να τους τύχει είναι να τους πάνε στα κρατητήρια με πάρα πολύ ξυλοδαρμό, εξορίες και τα λοιπά. Και το χειρότερο είναι να βρουν φρικτό θάνατο.
Ναι. Δεν το είχαν σε τίποτα δηλαδή οι κατακτητές να σκοτώσουν ένα πιτσιρίκι επειδή έψαχνε το φαγητό του ή για να δώσει ένα κομμάτι ψωμί στην οικογένειά του. Βέβαια, μετά από ένα χρονικό διάστημα, αφού πλέον είχαν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι χάνονται κάποια τρόφιμα, κάποια υλικά, έπαιρναν οτιδήποτε. Υπήρχε λάδι, γάλα, λάστιχα, οτιδήποτε μπορούσαν να αποφέρουν κάτι στα προς το ζήν. Κατάλαβαν λοιπόν ότι κάτι γίνεται και έσφιξαν λίγο τα λουριά όπως περιγράφεις και έβαζαν αυτούς τους κρυφούς φρουρούς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ που θα μας δώσει ένα στίγμα για το τι ακριβώς είναι η ταινία και επανερχόμαστε.
Η παρουσία των κατακτητών άλλαξε εντελώς την όψη της Αθήνας. Κτίρια, σπίτια, ξενοδοχεία, σχολεία επιτάχθηκαν για να χρησιμοποιηθούν είτε για τη στέγασή τους, είτε ως γραφεία διοικήσεων και υπηρεσιών, είτε ως τόποι βασανιστήριων. Η Αθήνα και ο Πειραιάς βίωσαν έντονα τις αλλαγές. Ο λοιμός το χειμώνα του 1941-42 αφαίρεσε τη ζωή σε 40-45.000 ανθρώπους και έφερε αντιμέτωπους τους κατοίκους της πρωτεύουσας σε πρωτόγνωρες καταστάσεις και εικόνες. Οι περισσότεροι ήταν από προσφυγικές γειτονιές και αντικαθιστούσαν το αρσενικό στοιχείο που έλειπε από την οικογένεια. Ζούσαν μια επικίνδυνη καθημερινότητα, βοηθώντας τους συνανθρώπους τους με αντάλλαγμα πολλές φορές την ίδια τους τη ζωή. Το σαλτάρισμα ήταν μέρος της αντίστασης, πράξη ηρωική και η μοναδική επιλογή επιβίωσής τους. Οργανωμένοι σε ομάδες, είχαν οριοθετήσει τα δικά τους σύνορα στην κατοχική Αθήνα.
Σαλταδόρι, σαλταδόρι τώρα. Σκεφτόμαστε από πού προέρχεται η λέξη. Είναι από την λέξη σαλτάρο, πηδό δηλαδή, αλλά ουσιαστικά επειδή υπήρχε και ιταλική παρουσία τότε, έτσι, το έχουν πάρει από το ιταλικό ρήμα saltare που σημαίνει πηδάω, έτσι, και κάπως έτσι ονομάστηκαν όλη αυτή η παρέα των πιτσιρικάδων που δεν λογάριαζε τίποτα, δεν φοβόταν τίποτα, ενδεχομένως να λέμε ότι είχαν και άγνοια του πραγματικού κινδύνου, να ονομαστούν σαλταδόροι. Προφανώς κάποια από τα στοιχεία που ανακάλυψες μέσα από την έρευνα βρήκες και σε ταινίες. Είναι το υλικό γενικά που έχει γυριστεί, εκτός το ότι είναι, πώς το είπες τώρα, έτσι, από εδώ και από εκεί δηλαδή, δεν είναι συμμαζεμένο και συγκεντρωμένο, έτσι. Κάποιες ταινίες όμως έχουν βγει που μας δίνουν έτσι ένα στίγμα σημαντικό και αναφέρονται, έχουν στοιχεία μέσα για τους σαλταδόρους και τη δράση τους.
Θα πούμε για την ταινία «Τα παιδιά της Αθήνας», το 1900, γυρισμένη το 1947, όπου βλέπουμε δύο σαλταδόρους στην Αθήνα της κατοχής και προσπαθούν να επιβιώσουν κλέβοντας τρόφιμα και ό,τι άλλο μπορούν από τους Γερμανούς, οι οποίοι θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Και η ταινία ολοκληρώνεται όταν ελεύθεροι πια οι δύο σαλταδόροι θα υπερασπιστούν την τιμή της αδερφής του ενός, η οποία είναι η Έλλη Λαμπέτη, παντρεύοντάς τον με το γιο μιας πλούσιας οικογένειας. Εδώ πέρα το τέλος της ταινίας ουσιαστικά δείχνει ότι το παρελθόν οφείλει να ξεχαστεί.
Ναι, σβήνεται.
Έτσι.
Πρέπει να σβηστεί.
Πρέπει να σβηστεί. Ο πλούσιος νέος θα παντρευτεί τη φτωχή, τη μία κοπέλα.
Καλά, ήταν και τα δεδομένα που έπρεπε να περάσουν εκείνη την περίοδο.
Ναι.
Όπως το λες και εσύ, για να ξεχαστούν κάποια πράγματα και να ζήσουμε σε ένα καλό οικογενειακό πλαίσιο. Άλλη ταινία που έτσι έχει ενδιαφέρον και που σε ζόρισε λιγάκι στο πλαίσιο της έρευνας.
Μία ταινία που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική είναι «Τα ματωμένα Χριστούγεννα», γυρισμένη το 1951 από τον Γιώργο Ζερβό. Mm-hmm. Σημαντικό για μένα σε αυτή την ταινία είναι η παρουσία του Μίμη Φωτόπουλου, ο οποίος είναι ο αρχισαλταδόρος, δηλαδή αυτό που είπαμε, ο αρχηγός των σαλταδόρων.
Δεν απέχει από την πραγματική ζωή του Μίμη Φωτόπουλου, ο οποίος συμμετείχε στην αντίσταση με το ΕΑΜ, έτσι.
Ναι.
Οπότε νομίζω ότι τέριασε ο ρόλος του Γάντι και πολύ πιο εύκολα τον υποδίθηκε από κάποιον που δεν θα είχε σχέση.
Ναι, ουσιαστικά κάνει εδώ πέρα ο σπουδαίος ηθοποιός, αποκαθιστά τη φήμη των σαλταδόρων. Λέει το ντου, θέλει προσοχή, δεν γίνεται ο πουλάχι. Δηλώνει ότι το ντου γίνεται μόνο στους Γερμανούς και στους μαυραγορίτες. Ουσιαστικά ο Φωτόπουλος ξεκαθαρίζει και τη θέση του πολλές φορές που πήγανε κάποιοι να παρομοιάσουν αυτό που κάνανε οι σαλταδόροι με τους μαυραγορίτες. Ναι, μπορεί να κάποια στιγμή κάποιοι να συνεργαστήκανε.
Ένα μικρό κομμάτι.
Πολύ μικρό κομμάτι.
Ιστορικά τουλάχιστον αυτό έχει καταγραφεί, ότι ήταν ένα πολύ μικρό κομμάτι και τελείως διαφορετικός ο ρόλος φυσικά των σαλταδόρων με εκείνο των μαυραγοριτών που έζησαν ζωή χαρισάμενη εκείνη την περίοδο. Και βέβαια είναι σημαντικό, όπως το λες, αυτό που επισημαίνει στην ταινία ο Μίμης Φωτόπουλος και βάζει στο ίδιο ζύγι ακριβώς τους Γερμανούς κατακτητές και τους μαυραγορίτες, οι οποίοι συνεργάζονταν φυσικά και κέρδιζαν από αυτή τη συνεργασία.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε σε σύνθεση του Μιχάλη Γενίτσαρη το τραγούδι «Ο Σαλταδόρος», είναι το πιο γνωστό, το έχει πει και ο ίδιος βέβαια φυσικά, αλλά εγώ λέω να πάμε σε μια εκπληκτική ερμηνεία που κάνει ο ένας και μοναδικός Γιώργος Κατσαρός.
Φοβάμαι τη στενή το ξύλο, την κουπούρα βρε. Κοινή που φοβήθηκα είναι η κουματαδούρα. Τα περνούν οι Γερμανοί, περνάνε μολοπόζα βρε. Δάω στ' αυτοκίνητο και τους τα κλέβω όλα. Θα σαρτάρω, θα σαρτάρω βρε. Κι έτσι θα ξαναρεπάρω. Θα σαρταρώ, θα σαρταρώ βρε. Κι έτσι θα ξαναρεπάρω. Πεζίνες και πετρελαία εμείς τα κυνηγάμε. Τύχουνε πολλά λεφτά και φίνα την περνάμε. Θα σαρταρώ, θα σαρταρώ και τη τσίκα θα φουμαρώ. Θα σαρταρώ, θα σαρταρώ βρε. Και τη τσίκα θα φουμαρώ. Ζηλεύουνε, δε θέλουνε, ντυμένο να με δούνε βρε. Τύρι θέλουν να με δουν για να ευχαριστηθούνε. Θα σαρταρώ, θα σαρταρώ βρε και τη τσίκα θα φουμαρώ. Θα σαρταρώ, θα σαρταρώ βρε και τη τσίκα θα φουμαρώ.
Γεια σου καταρέ, γεια σου.
Εκπληκτικός, πραγματικά. Να σε ρωτήσω, Κατερίνα, υπάρχει και το ξυπόλυτο τάγμα. Θέλεις να μας κάνεις μία σύγκριση? Δεν είναι το ίδιο πράγμα, έτσι, να μιλάμε για τους αλταδόρους και το ξυπόλυτο τάγμα. Είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό, έτσι.
Το ξυπόλυτο τάγμα, ταινία του Γκρέκ Τάλας, γυρισμένη το 1953, μας δείχνει τα παιδιά που... ζούσαν στο ορφανοτροφείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο επιτάχθηκε από τους Γερμανούς το 1943. Για μένα είναι όμως η μοναδική ταινία που μας δείχνει τους αλταδόρους όπως ήταν. Δηλαδή είναι βασισμένη όλη η ταινία πάνω στους αλταδόρους. Δηλαδή, στα παιδιά της Αθήνας έχουμε ένα πέρασμα αλταδόρων. Το ίδιο και στα Ματωμένα Χριστούγεννα. Εδώ είναι αυτά τα παιδιά και η δράση τους. Ουσιαστικά, ο Γκρέκ Τάλας, ο Γρηγόρης Θαλασσινός, μας δίνει μία εικόνα που δεν την έχουμε ξανά στον ελληνικό κινηματογράφο. Η ταινία έχει πάρα πολλά στοιχεία ντοκιμαντέρ, ενώ είναι μυθοπλασία. Μιλάμε όμως για τη Θεσσαλονίκη. Τελείως διαφορετική. Άλλη κατάσταση βέβαια, ναι, από το θέμα της, από την εικόνα της Αθήνας.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Αθήνα, στον Πειραιά, σε περιοχές προσφυγικές, στη Νέα Φιλαδέλφια, στο Βύρωνα, στην Κοκκινιά, σε περιοχές όπου δρούσαν οι ομάδες αυτές των σαλταδόρων, οι οποίες βέβαια δεν ξεκινούσαν και πήγαιναν να κάνουν το ντου, όπως το λέμε, σε αυτές τις φτωχογειτονιές, αλλά έφταναν στο κέντρο της Αθήνας, όπου στάθμευαν στο Σύνταγμα, στην Ακρόπολη, στο Κολονάκι, δεν ξέρω σε ποιες άλλες περιοχές, τα οχήματα των κατακτητών, και εκεί γινόταν οργανωμένο το κομμάτι. Δηλαδή ξεκινούσαν αυτά τα μικροτάγματα, ας το πούμε, της πιτσιρικαρίας, ξυπόλυτοι ενδεχομένως οι περισσότεροι, έκαναν όλη αυτή την απόσταση τώρα, ξέρω εγώ, από τη Νέα Φιλαδέλφια στο κέντρο, από το Βύρονα στο κέντρο, από τον Πειραιά στο κέντρο ή λειτουργούσαν και πιο κοντά εκεί στο λιμάνι, για να κάνουν αυτή τη δουλειά, έτσι.
Ακριβώς. Κάτι που πρέπει λίγο να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι μιλάμε για μια Αθήνα όπου η κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας ήταν πολύ περιορισμένη. Ναι.
Και ανύπαρκτη μετά από μια συγκεκριμένη ώρα.
Ακριβώς.
Έτσι.
Άλλο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι έπεφε πάρα πολύ ποδαρόδρομος.
Βέβαια.
Πάρα πολύ ποδαρόδρομος. Οπότε όλο αυτό ήθελε μια οργάνωση. Έπρεπε να λειτουργήσεις συγκεκριμένες ώρες σε συγκεκριμένα σημεία. Τα παιδιά λοιπόν αυτά δίνανε ένα ραντεβού μια συγκεκριμένη ώρα και μαζευόντουσαν στα σημεία που σύχναζαν οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, για να μπορέσουν να μην πάει χαμένη η μέρα.
Ναι. Τα ήξεραν πάντως, τα είχαν στα μπάρι, ήξεραν που υπήρχε έτσι, ναι, παρουσία των κατακτητών.
Ήξεραν, αυτό γινόταν στο κέντρο της Αθήνας.
Ναι.
Και βέβαια στον Πειραιά, στο λιμάνι, σε μέρη που περνάγανε τα φορτηγά.
Φορτώσεις, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Σε αυτές τις ομάδες υπήρχε ένας αρχηγός, δηλαδή έστω και άτυπα να λένε ότι ο Τάδε είναι αυτός ο οποίος θα τους βάλει σαν λοχαγός, ξέρω εγώ, στην πορεία αυτή και θα πει εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ θα κάνεις εκείνο, θα δώσεις μετά ό,τι πάρουμε στον Τάδε, θα το μεταφέρει έτσι, δηλαδή υπήρχε ένα οργανωμένο σχέδιο δράσης.
Ναι, υπήρχε οργανωμένο γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Ο πιο έμπειρος ήταν ο αρχηγός. Έτσι δηλαδή ανέβαινε στην ιεραρχία. Αυτός λεγόταν αητός. Οι πιο έμπειροι δηλαδή λεγόταν αητή, ενώ οι πιο άπειροι σπουργίτια.
Οι νιόφερτοι, ας πούμε, ήταν τα σπουργιτάκια,
ναι,
που μάθαιναν τη δουλειά δίπλα στους αητούς.
Ακριβώς.
Φοβερό.
Ναι.
Φοβερό. Έχουν ξεχωρίσει μέσα από την καταγραφή που έκανες εσύ και την έρευνα και όλα τα στοιχεία που βρήκες κάποια ονόματα σαλταδόρων που έμειναν έτσι και πέρασαν στην ιστορία, 1, 2, 3 ονόματα.
Ναι. Εκτός από τον Ξενοφών Φιλέρη, ο οποίος έγραψε αυτό το βιβλίο και μας έδωσε πάρα πολλές πληροφορίες, είναι η περίπτωση του Ανδρέα του Λικουρίνου. Μια περίπτωση η οποία με συγκινεί πάρα πολύ, γιατί ο Ανδρέας ο Λικουρίνος ήταν ένας άριστος μαθητής, ήταν πολύ μικρός, ήταν πάρα πολύ καλός ασαλταδόρος, δεν έπαιρνε μόνο τρόφιμα και φαγητά και τα μοίραζε. Ήταν και πάρα πολύ αδύνατος. Σπουργίτη, πραγματικά, αλλά δεν ήταν καθόλου σπουργίτη. Είχε αποκτήσει τέτοια εμπειρία. Τον φοβόντουσαν όλοι. Γιατί είχε την ικανότητα να μπορεί να παίρνει και όπλα. Ο Ανδρέας ο Λικουρίνος εκτελέστηκε. Στην Κεσαριανή και είναι τρομερό το οποίο μας δίνει την πληροφορία και στο ντοκιμαντέρ ο Νίκος ο Σερετάκης, την ώρα που πήγαν να τον εκτελέσουν, επειδή ήταν κοντούλη, ήταν μικρό παιδάκι, δεν είχαν φτιάξει, δεν ήταν τα σημεία που εκτελούν,
δεν έφτανε στο ύψος των πολυβόλων,
ναι. Και σηκώθηκε στις μύτες των ποδιών του.
Για να τον εκτελέσουν.
Για να τον εκτελέσουν, ναι.
Συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση και εδώ είναι το κομμάτι το οποίο συνδέει όλη αυτή την ιστορία των σαλταδόρων με το μετέπειτα, γιατί η πλειονότητα των σαλταδόρων όχι μόνο συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση, αλλά φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, εκτελέστηκαν, είχαν ένα πολύ δύσκολο μέλλον μετά από όλη αυτή την ιστορία, η οποία δεν προσπεράστηκε έτσι απλά, αλλά συνεχίστηκε εκεί που ήταν όντως ο αγώνας. Τώρα εδώ γεννάται ένα ερώτημα. Στις περιοχές αυτές που συζητάμε, τις προσφυγωμένες περιοχές που έδρασαν οι σαλταδόροι, δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, ούτε μισή ταμπέλα, ούτε ένα μνημείο, ένα κάτι της που να θυμίζει ότι εκεί γινόταν όλη αυτή η ιστορία που ήταν συγκλονιστική. Και πέρα από το κομμάτι του τότε, δηλαδή ότι λειτουργούσαν ως σαλταδόροι, μιλάμε για ανθρώπους που τιμήθηκαν βέβαια μετά για την παρουσία τους στην Εθνική Αντίσταση, αλλά που προέκυψε να φτάσουν στο κομμάτι της Αντίστασης μέσω αυτής της ιστορίας, μέσω του σαλταδοριλικιού, ας το πω και έτσι. Ναι. Έτσι. Δεν είναι κρίμα αυτό, δεν είναι άδικο, δεν είναι μια παράληψη που θα έπρεπε να υπάρχει κάπου για να μας θυμίζει ότι εδώ κοιτάξτε, ή τα παιδιά που είναι στην ηλικία του γιού μου, του Οδυσσέα που είναι ο πιο μικρός της παρέας, λειτουργούσαν τότε σε αυτές τις γειτονιές και σαλτάριζαν πάνω στα φορτηγά για να μπορέσουν να φάνε ένα κομμάτι ψωμί. Δεν πρέπει να αναφέρεται αυτό και να το ξέρουν και οι επόμενες γενιές.
Ναι, δυστυχώς δεν υπάρχει. Δυστυχώς δεν υπάρχει.
Αυτό μου έκανε εντύπωση γιατί το ανέφερε, το είπα και νωρίτερα, το ανέφερε ο Γιάννης Φιλέρης. Ο Γιάννης Φιλέρης είναι δημοσιογράφος, έτσι να δώσουμε και δύο στοιχεία, έτσι. Ξεκίνησε από το Φως των Σπόρων που σήμερα είναι και διευθυντής μετά τον θάνατο του Θεόδωρου Νικολαίδη. Έχει συνεργαστεί με την ΚΑΕ Ολυμπιακός ως επικεφαλής του γραφείου τύπου. Έχει περάσει από το Sport 24. Μεγάλη παρουσία και στον έντυπο τύπο και στον ηλεκτρονικό πλέον, με έτσι ιδιαίτερη αγάπη και λατρεία προς το μπάσκετ, και μιλάει για τον θείο του. Τον θείο του, τον Ξενοφόντα Φιλέρη. Δεν είναι κάποιος τυχαίος, έτσι, έχει γεννηθεί το 1929 στο Κολωνάκι, από γονείς που ήταν γνωστοί οι ράφτες της περιοχής, είχαν σχετική άνεση πριν από τον πόλεμο, αλλά στην πορεία έχασε τον πατέρα του λίγο πριν τον πόλεμο και τα πράγματα έγιναν αρκετά δύσκολα. Μπήκε στον ελληνικό κινηματογράφο, δούλεψε ως μακιγέρος, παραγωγός, ως σκηνοθέτης, σεναριογράφος και έχει γράψει και τραγούδια. Και μάλιστα κάποια τραγούδια θα τα παίξουμε εδώ, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τα ακούσουμε. Τα έχει ερμηνεύσει ο Γιώργος Ζαμπέτας σε έναν εξαιρετικό δίσκο που έχει κάνει, τα ντοκουμέντα. Πάμε να ακούσουμε, Κωνσταντίνε, με τη βοήθειά σου θέλω να ακούσουμε το ηχητικό νούμερο 7, όπου αναφέρεται στον Φιφίκο, μεγάλη μορφή και ο Φιφίκος της ιστορίας αυτής, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, ερμηνεύει ο Γιώργος Ζαμπέτας και φίλος, έτσι. Ο Γιώργος Ζαμπέτας σε στίχους που έχει γράψει ο Ξενοφόντας Φιλέρης.
Σταδίου και Αμερικής άραζε το καμιόνι για βραδινό συσίτιο. Κρέας με μακαρόνι και ένας φρατέλος έβγαινε διανομή να κάνει στο διπλανό φυλακείο. Σβέλτα και μάνι μάνι. Βρε Φιφίκο, βρε Αλέκο, βρε Μενέλα, εκουνήσου, κάνε τους τον Ιταλιάνο κι ύστερα εξαφανίσου. Σταδίου και Αμερικής άραζε το καμιόνι. Τρεις φίλοι από το Βύρονα με τρύπιο παντελόνι, χωρίς να κάνουν σαματά, κούρσεψαν το καμιόνι και μύρισε, Θεούλη μου, ο δρόμος όμως μακαρόνι. Σταδίου και Αμερικής μέχρι Κολοκοτρώνη. Βρε Φιφίκο, βρε Αλέκο, βρε Μενελάε του νήσου, κάνε τους τον Ιταλιάνο κι ύστερα εξαφανίσου. Τρεις φίλοι απ' το Βύρονα κούρσεψαν το καμιόνι.
Ο Ξενοφών Φιλέρης έχει γράψει λοιπόν το βιβλίο «Η Σαλταδόρη του Βύρονα». Έχει συνεργαστεί με μεγάλους Έλληνες συνθέτες, ανάμεσά τους ο Κώστας Χατζής, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ακούσαμε τώρα και τη συνεργασία τους, ο Γιώργος Κρυμιζάκης, ο Δημήτρης Μιλιός, ο Βασίλης Δημητρίου, ο Γιάννης Καραμπεσίνης και ο Διονύσης Τσακνής. Έχει γράψει τραγούδια επιτυχίες, «Το χάσαμε», «Πάρε ένα κοχύλι από το Αιγαίο», «Μία χαμένη Κυριακή», «Μου είχε τάξει Άννα», «Ζητείτε φίλο», «Στο γυφτάκι», «Στο λευκό πύργο», «Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά», «Χίλια περιστέρια», «Νύχτα ονειρομάνα», «Το θέμα είναι να τη βρω», «Το φιλοσόφισα πολύ», «Ο Φραγκούλης», «Ταμ Ταμ», ένα φοβερό τραγούδι του Ζαμπέτα με περίεργο στίχο. Και ήταν παντρεμένος με την Μάρθα Βούρτσι, αυτό δεν το ξέρα. Η Μάρθα Βούρτσι επίσης αγωνίστρια, με μάχες, ένα άτομο το οποίο είχε έντονο πολιτικό χρώμα και γνώση ιδεολογική γύρω από αυτά τα γεγονότα που της είχαν συμβεί και όλα αυτά τα οποία, στα οποία πίστευε και ήταν πιστή μέχρι την τελευταία της ημέρα. Λοιπόν, πες μου κάτι, εντάξει, είμαστε στην εποχή εκείνη και έχουμε περάσει τώρα κάποια χρόνια, δεκαετίες πολλές, έχει αλλάξει ο κόσμος, μνημονεύουμε όσοι μπορούμε τους Σαλταδόρους. Γιατί εκτιμάς ότι πρέπει, γιατί μάλλον η λέξη πρέπει δεν μ' αρέσει, χρειάζεται να μαθαίνουμε και να περνάει η ιστορία αυτή στις γενιές τις σημερινές που ζούμε, πέρα από το απλό πέρασμα και έτσι μνημόνευσα κάτι και προχωράμε.
Πέρα λοιπόν από τη μνήμη, πιστεύω ότι στην εποχή μας η ατομικότητα και ο εγωκεντρισμός επιβραβεύονται και το βλέπουμε καθημερινά αυτό. Οπότε οι μικροί αυτοί ήρωες πρέπει να μνημονεύονται, γιατί προτάσουν μια άλλη οπτική της ενσυναίσθησης, της κατανόησης, της ομαδικότητας και της αλληλεγγύης. Για αυτούς τους λόγους.
Φοβίζει όμως το αστικό πολιτικό σύστημα όλο αυτό που περιγράφεις και είναι όπως το λες, δηλαδή ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του, πώς μπορούμε να πλουτίσουμε περισσότερο, να κερδίσουμε εμείς προς όφελος όχι μόνο δικό μας αλλά προς ζημία του διπλανού. Και το κομμάτι αυτό της αλληλεγγύης που περιγράφεις και που περιγράφει κυρίως η δράση των Σαλταδόρων είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ αναγκαίο να μην το απεμπολίσουμε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Στη σημερινή εποχή και πρέπει στις επόμενες γενιές, να πάλι η λέξη πρέπει, είναι αναγκαίο καλό να μεταδοθεί αυτό, δηλαδή ότι χωρίς την αλληλεγγύη των λαών και των πολιτών δεν πάμε πουθενά.
Ακριβώς.
Και φοβίζει όλο το σύστημα αυτή η αλληλεγγύη και η σύμπραξη. Ναι. Λοιπόν, θέλεις να μου πεις, σε παρακαλώ πολύ, πότε παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το ντοκιμαντέρ και τι άλλο υπάρχει τώρα στο άμεσο μέλλον σε επίπεδο παρουσίασης και προβολής του ντοκιμαντέρ.
Λοιπόν, για αρχικά το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε στη Σαλαμίνα, αλλά το καλοκαίρι και στην πορεία στην Αθήνα παρουσιάστηκε παραμονή της 28ης.
Ήταν η κεντρική παρουσίαση, ας πούμε.
Ήταν η κεντρική παρουσίαση, όπου ήταν συνομιλητές και ο Γιάννης ο Φιλέρης και ο Νίκος ο Σερετάκης.
Ωραία. Στο New Star Studios,
στο
έτσι.
New Star Studios στην Κυψέλη.
Mm-hmm. Ωραία. Και τώρα, από ό,τι βλέπω εδώ, έχουμε το Σάββατο που μας έρχεται μια νέα παρουσίαση.
Έχουμε μία νέα παρουσίαση το Σάββατο σε μια συλλογικότητα που λέγεται Στάση στο Καλαμάκι, στην περιοχή στο Καλαμάκι, όπου θα το δει και ο κόσμος σε εκείνη την περιοχή και δεν ξέρω από πού αλλού θα έρθουν.
Καλά, είναι τα νότια προάστια.
Τα νότια προάστια.
Έχουν διάφορες περιοχές που έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με πολύ προσφυγικό κόσμο, άμα πιάσουμε από κάτω από το Φάλερο ή καταλήξουμε λίγο πάνω από την περιοχή εκεί στα Σούρμενα και λοιπά, σίγουρα θα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κορώνα γράμματα, η Σαλταδόρη της Αθήνας, θα γίνει παρουσίαση το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 7 η ώρα στον Πολυχώρο Στάση, Παλαμιδίου 12-16 στον Άλυμο, με την Κατερίνα Κατσάρη, σκηνοθέτρια της ταινίας και ερευνήτρια, να είναι παρούσα, τον Στάθη Κουτρουβίδη θα μιλήσει, είναι ιστορικός, και την Μάχη Στεφανία Βρόντου, η οποία είναι συνθετική ψυχοθεραπεύτρια, ενώ μετά την κουβέντα θα προβληθεί και η ταινία μικρού μήκους της Αλεξίας Τσούνη, το παραμύθι της Χαντούς. Ωραίο ακούγεται.
Ναι.
Ωραίο ακούγεται.
Ένα ωραίο βράδυ Σαββάτου.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δύο αποσπάσματα ακόμα, το ένα μετά το άλλο, για να μην μιλάμε εμείς πολύ και κουράζουμε, από το ντοκιμαντέρ, και έχουν ενδιαφέρον γιατί δίνουν έτσι ένα στίγμα του τι ακριβώς περιέχεται στην όλη προσπάθεια.
Οι μικροί ηρωές διατηρούσαν μια ιεραρχική και αυστηρή κλίμακα ανάλογα με την επικινδυνότητα της δράσης. Οι έμπειροι ονομάζονταν αετοί, ενώ οι νέοι και άπειροι σπουργίτια. Είχαν τη δική τους γλώσσα, το δικό τους λεξιλόγιο συνεννόησης. Με το λίου δίνανε το παρόν, με το μακρόσυρτο ντου μπορούσε κάποιος να ορμήσει με ασφάλεια και η λέξη χάπατες σήμαινε προσοχή κίνδυνος. Παστασούτας ήταν ο Ιταλός και μπυράκιος ο Γερμανός. Το ξεψύρισμα ήταν η αφαίρεση αντικειμένων, ενώ το κιαλάρο σήμαινε παρατηρώ με προσοχή.
Πολλοί κόσμος πίστευε, γράφει ο Ξενοφών Φιλέρης, ότι οι Σαλταδόροι ήταν κλέφτες, απατεώνες, τυχοδιώκτες. Όμως εγώ και τα φιλαράκια, οι άλλοι Σαλταδόροι, ποτέ δεν κλέψαμε Έλληνες, ποτέ δεν αδικήσαμε συνάνθρωπό μας. Αντίθετα, σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια, βοήθησαμε πολλούς εξαθλειωμένους.
Το βιβλίο του Ξενοφών Φιλέρη, Οι Σαλταδόροι του Βίρονα, είναι το μοναδικό που έχει γραφτεί για τους μικρούς αυτούς ήρωες.
Οι Σαλταδόροι, λοιπόν, της Κατερίνας Κατσάρη, γεννημένη στα Γιάννενα, βλέπω, έτσι.
Τελείως τυχαία.
Τυχαία, αλλά όμορφα πολύ. Τα Γιάννενα δηλαδή δεν υπάρχει, είναι από τις καλύτερες πόλεις. Με τι ασχολείσαι, τι ξεκίνησες, τι έκανες, έτσι, δώσε μας ένα μικρό στίγμα της προσπάθειάς σου.
Ξεκίνησα, τελείωσα σχολείο δημοσιογραφίας, αλλά γιατί το ήθελε ο μπαμπάς μου.
Εσύ δεν το ήθελες?
Όχι.
Και πολύ καλά έκανες.
Όχι, ο μπαμπάς με
αλήθεια, δηλαδή.
Ονειρευόταν ο Ριάννα Φαλάτση.
Α.
Ναι, εγώ δεν το ήθελα. Δεν ήθελα τη δημοσιογραφία, δεν μου άρεσε, ντρεπόμουν, δεν ήθελα... δεν νομίζω ότι μου τέριαζε.
Ναι, αλλά μπήκες εδώ και έκανες δημοσιογραφικό και ερευνητικό έργο δυνατό, να σου πω. Και δεν σου τέριαζε, το λες εσύ. Λοιπόν, κάτι ξέρω, μπαμπάς.
Στην πορεία, λόγω και της δουλειάς του μπαμπά που ήταν παραγωγός στη τηλεόραση,
με σημαντική παρουσία, έτσι, και ναι, σημαντικές ταινίες, για πες, έτσι, κάποιες ενδεικτικές, μία-δύο, χρειάζεται να πούμε πολλές.
Να πω τη Μεθυσμένη Πολιτεία, που έχει παιχτεί πάρα πολλές φορές από την τηλεόραση της ΕΡΤ. Το Ακριβή μου Σοφία, που ήταν η ζωή της Σοφίας Μινέικο. Του Βασίλη Σαμαλία.
Πολλά.
Ναι,
εντάξει, πολλά. Σίγουρα, μεγαλώνοντας μπροστά σε έναν, μαζί με έναν πατέρα που είναι έτσι μέσα στο χώρο αυτό, με τόσο δημιουργικό τρόπο, είχε και ένα κομμάτι άγχους, έτσι, για όλο αυτό το πράγμα που συζητάμε, να γίνεις και δημοσιογράφος, σίγουρα σε επηρέασε λίγο.
Ναι, είχε ένα κομμάτι άγχους και γενικά η ζωή, τόσο της τηλεόρασης όσο και του κινηματογράφου, και όταν δεν είσαι σε κάποιο κανάλι, είναι πάρα πολύ αγχωτική, γιατί δεν ξέρεις αν θα έχεις αύριο δουλειά, αν αυτό που κάνεις και που εσύ έχεις κουραστεί πάρα πολύ, αν θα πάρεις τα λεφτά σου πίσω.
Καλά, και σε κανάλι να είσαι, και σταθερό κανάλι να είναι, και δημόσια τηλεόραση να είναι. Να σου θυμίσω, το 2013 έκλεισαν την ΕΡΤ. Τι ψάχνεις τώρα?
Σωστά.
Προσπάθησα μάλλον να την κλείσουν, γιατί εμείς δεν τους αφήσαμε και συνεχίσαμε. Και έτσι παρέμεινε ανοιχτή η ΕΡΤ με τους εργαζόμενους και τον αγώνα που έδωσαν. Λοιπόν, ωραία, και δεν πας για δημοσιογραφία. Τι κάνεις?
Ασχολούμαι μετά, πήγαινα στη σχολή Σταυράκου, τελειώνω σκηνοθεσία και δουλεύω παράλληλα σε όλες τις εκπομπές του μπαμπά, σε όλες τις, τα πάντα, σε όλα τα πόστα.
Από είσαι να μέσα φτιάχνω, στο χώρο.
Ναι. Ναι.
Μέχρι και φωτισμό έκανες, ας πούμε. Ήχο τα πάντα έτσι.
Τα πάντα όλα. αναγκαστικά τα μαθαίνεις όλα.
Καλό είναι αυτό, πολύ.
Ναι.
Πολύ καλό, γιατί εδώ είναι συγκοινωνούντα δοχεία όλο αυτό το σκηνικό. Δεν είναι ξέρω ήχο και τελείωσε και δεν με νοιάζει ο άλλος τι φωτισμό θα κάνει ή αυτό εγώ έχω εντάξει τον παρουσιαστή ή τον οποιοδήποτε άλλο.
Ναι.
Είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Το ένα φέρνει το άλλο και χωρίς ένα κομμάτι της αλυσίδας, ένας τροχός να κοπεί, πάπαλα μετά το έργο.
Ακριβώς. Πολύ σημαντικό για μένα ήταν η γέννηση του γιού μου, όπου εκεί θέλω πια να ασχοληθώ με την ακαδημαϊκή γνώση.
Ναι. Αλλάζει δηλαδή όλη αυτή ναι. έτσι, η μητρότητα, ναι. σε φέρνει σε έναν άλλο τρόπο σκέψης. Ναι.
Οπότε, τελειώνοντας τον ευρωπαϊκό πολιτισμό στο ΕΑΠ, αποφασίζω μετά να κάνω το πρώτο μεταπτυχιακό πάνω στη δημιουργική γραφή, πάλι γραφή.
Καλά, ναι, ναι, είναι που δεν το θέλες.
και μετά το δεύτερο μεταπτυχιακό, αυτό που οφείλω και το ντοκιμαντέρ, πάνω στη δημόσια ιστορία.
Ωραία. Τώρα ο μικρός, γιατί πάντα μικρούς θα τους λέμε πόσο είναι, πόσο έγινε.
Ο γιος μου ναι. είναι 20, έκλεισε τα 23 τώρα.
Έχει καμία είναι. Συμμετοχή σε όλα αυτά. Έχει...
Είναι πάντα δίπλα μου.
Ωραία.
Πάντα δίπλα μου.
Οπότε τώρα πάει το μήλο κάτω από τη μιλιά μάλλον. Όπως ναι. πήγε και το δικό σου μήλο κάτω από την άλλη μιλιά ουσιαστικά.
Ναι, δουλεύει στον χώρο.
Ναι. Ωραία. Αυτά τα μάνε πάντα καλά. Και δημιουργικός. Λοιπόν, Κατερίνα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ωρα Ελλάδας. Ξεχάσαμε να πούμε κάτι? Πολλά, αλλά εντάξει.
Ναι, πολλά. Θα μας δοθεί και άλλη ευκαιρία και θα πούμε και άλλα πράγματα. Ετοιμάζω βιβλίο για τους Αλταδόρους.
Α, ναι.
Ναι.
Α, το πιο ωραίο είναι αυτό.
Ναι, ετοιμάζω βιβλίο γιατί θα ήθελα όλα αυτά που συζητάμε να μπορεί κάποιος να τα βρει πιο συγκεντρωμένα.
Ναι.
Τόσο όλα τα λογοτεχνικά έργα που έχουν γραφεί, η μουσική που ακούσαμε, ο κινηματογράφος, η ζωγραφική, γιατί έχουμε και εκεί κάποιους ανθρώπους που έχουν ζωγραφίσει Αλταδόρους.
Ναι.
Όλα αυτά θα ήθελα να είναι κάπου συγκεντρωμένα.
Ωραίο, πολύ ωραίο. Να έχεις δούμε. Ξεκίνησει το γράφεις, έχεις κάνει τώρα βέβαια την προεργασία.
Ναι. Έτσι. Το γράφω, ναι.
Πότε υπολογίζεις, σε κανένα χρόνο?
Πιστεύω να είναι πολύ νωρίτερα.
Ναι.
Ναι. Ναι.
Καλά, από την περίοδο που τελειώνει ένα βιβλίο, ξέρεις, έχει διάφορα στάδια.
Ναι, από μένα.
Εκπείρας, ναι. Όταν φύγει από σένα, μετά θέλει ένα διάστημα. Οπότε, με το που θα κυκλοφορήσει το βιβλίο, θέλω να μου υποσχετήσω ότι θα έρθεις εδώ, θα το ξεφυλίσουμε μαζί και θα το παρουσιάσουμε.
Ναι, και να δούμε, υπήρχαν γυναίκες αλταδόρισες?
Υπήρχαν. Έχεις κάποια περίπτωση να μας πεις?
Έχω την περίπτωση ενός αλταρίσματος.
Ναι.
Από μια παλιά γνωστή ρεμπέτησα, τη Σωτηρία Μπέλου.
Τι λες? Φοβερό.
Ναι, η οποία στη βιογραφία της που το έγραψε...
Η Σοφία Δαμίδου.
Ναι, Σοφία Δαμίδου. Περιγράφει η ίδια ένα σαλτάρισμα που έκανε σε ένα γερμανικό καμιόν επειδή πεινούσε πάρα πολύ να πάρει... να κλέψει μια κουραμάνα.
Και?
Πάρα πολύ ξύλο. Πάρα πολύ ξύλο. Την πήγανε στα υπόγεια στην οδό Μέρλιν, έφαγε πάρα πολύ ξύλο και τελικά την αφήσανε γιατί ήταν πάρα πολύ μικρή τότε, ήταν 19 μόλις χρονών.
Άρα ήταν η πρώτη σύλληψή της, έτσι. Λόγω σαλταρίσματος, δεν ήταν.
Λόγω σαλταρίσματος, ναι.
Ναι. Φοβερό. Μπράβο. Ναι.
Θα πούμε κι άλλα.
Φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την εκπομπή με το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα σε στίχους του Ξενοφόντα Φιλέρη, το Πιτσιρίκι. Και εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι, ώρα Ελλάδας 9.
Το πιτσιρίκι έχει βάλει σε πελάδες, έχει βάλει σε σκουτούρα όλη την κομμάντατούρα. Μέρα νύχτα το γυρεύουν να το πιάσουν για να μιλήσει. 25 με τα κράνη, μα τι πια δεν έχουν κλείσει. Ξέρω ένα πιτσιρίκι με λαγού περπατησιά. Εξυπνάδα μωραΐτη Μακεδόνα Λεβεδιά. Ξέρω ένα πιτσιρίκι που έχει άντρικη καρδιά. Πονηριά κεφαλονίτη κριτικού παλικαριά. Αχ αυτό το πιτσιρίκι το σκάσε απ' την ταράτσα που ήτανε φυλακισμένο μέσα στη κομμάτω πιάτσα. Ο σκοπός ο Ιταλιάνος έκανε πως δεν κοιτούσε όταν το πιτσιρικάκι κάτω στο κενό πηδούσε. Ξέρω ένα πιτσιρίκι με λαγού περπατησιά. Εξυπνάδα μωραΐτη Μακεδόνα Λεβεδιά. Ξέρω ένα πιτσιρίκι που έχει άντρικη καρδιά. Παλικαριά.